В эфире «Ночная свобода». У Менску 23-я година. У Пражской студии Юрий Дракохруст. Далее в нашей программе. Подорожжа в вёску Христова Пастаўскага району. Паштовая скрынка 111. Выбранная из наибольш цікавых онлайн-конференций на сайте «Свободы». И белорусская замежжа. Про ситуацию вакол чарговага з'езду с гуртавання беларусаў свету «Батьковшина». В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Обнародованная программа Европейского звязу «Сходнее партнерство» предугледжвая умацаванне сувязяў з Украиной, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Молдовой, а так само, магчыма, с Беларусью, калі офіцыйны Менск пачне проводить демократичные реформы. Министры замежных справ краин НАТО подтвердили, что подтримливают планы США разместить у Европы элементы американской системы противоракетной обороны. Так само сегодня министры краин НАТО погодились начать поступовое обновление контактов с Россией, замороженных после уворвания российских войск в Грузию в жнивне. На встрече в Брюсселе было заявлено, что НАТО чакая уступления Альбании и Хорватии у Полночно-Атлантичный альянс до красовика 2009 года. Министры замежных справ краин НАТО так само погодились у тем, что Украина и Грузия у перспективе долучатся до альянсу, однако покуль что не пропоновали названным краинам пляну дзеянняў для подрыхтовки до уваходжання в НАТО. Новообранный президент США Барак Обама призначил губернатора штату Нью-Мексико Билла Ричардсона министром гандлю будущей администрации США. Ричардсон был министром энергетики и представником США в ОАН при президенте Билле Клинтоне. Улады Таиланду заявили, что международный аэропорт Бангкоку пачне працаваць чацвер пасля 8 дзён блокады прыхільнікамі апазіцыі. Вяртанне дадому чакаюць амаль 350 тысяч замежных турыстаў. Тым часам маніфестанты пакідаюць будынак лётнішча. Апазіцыйныя сілы спынілі пратэсты ў аўторак пасля таго, як Канстытуцыйны суд распусціў кіроўную партыю і адхіліў ад влады прэм'ер-міністра Самчая Вангсавата. Европейский звяз объявил, что с наступного тыдня его специальная флотилия пачне для узбережья Сомали операции супрать пиратов. Флотилия заменит специальную группу кораблей НАТО, якая из кастрычника знаходилась у Аденской затосы, сопровождающей корабли с гуманитарной допомогой для Сомали. Пираты протягивают утримливать несколько суднов, захопленных с метой отрымать выкуп, в приватности украинский грузовый корабель, на борте якого партия танков и иншее узброение, и саудовский танкер с нафтой коштом у 100 миллионов доляров. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу и неузабаве пропоную вам подорожные нататки нашего корреспондента с вёски Христова Пастаўскага району. Бадай, первое, что притягнуло увагу с метро Бартосика, был драўляный крыж, який ён называе шедевром. А зрабіў его мясцовый фермер. Послухайте фрагмент размовы.
У меня не тут такое, это по наследству передается.
А что вас примусило ставить этот крыж?
Он тут стоял. Видел, как ломали этот крыш. Напоили тракториста. Специально напоили. И он тогда на этом трактором вроде бы случайно зацепился и сломали этот крыш.
Подорожа у Христова, где можно побачить уникальный драуляный крыш, хвилина у прос 15. Але спочатку отказы на ваши листы. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У нашай пошце апошніх тыдняў па-ранейшаму шмат лістоў водгукаў на нядаўнія гучныя адстаўкі высокапастаўленых карупцыянераў з ліку кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных справ, пракуратуры, а таксама суддзяў. Пра судовую сістэму ў Беларусі, пра безабароннасць людзей, якія адважваюцца ўступаць у судовыя спрэчкі з чыноўнікамі, разважаю в своем листе на свободу Михаил Каленкевич с поселку Рудинск Пуховицкого района. Слухач пише. Суддзяў призначае президент. А кто конкретно контролюе ихную дзейнасць? Куды б я не звертаўся, усюды адказваюць. Суддзі кіруюцца законам, а іх контролююць суды вышэйшай інстанцыі. Але справа ў тым, што ў нашых суддзяў існуюць сотні магчымасцяў, каб судзіць не паводле закону, а паводле так званых паняццяў. Гэта значыць, падлажвацца пад тых, хто дае ім уладу і грошы. Канкрэтны прыклад. Мяне за удзел у несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва побач з Рузенскам хімічнага заводу суддзя пакарала штрафам 350 тысяч рублёў. Гэтае рашэнне я абскардзіў у абласным судзе, заплаціўшы за такое задавальненне 70 тысяч рублёў дзяржпошліны. Звяртаўся ў Пухавіцкі суд, каб мяне вызвалілі ад пошліны. Я ж адзінокі інвалід, жыву на пенсію. Нуль увагі, плаці і кропка. Заплаціў з пенсіі, а абласны суд стаў на бок раённага. Тады прашу хаця б растэрмінаваць выплату штрафу. Нельга, у цябе, маўляў, ёсць дзве машыны, значыць, грошы маеш. А што гэта за машыны, нікога не цікавіць. Масквіч 412 74 году выпуску застаўся ад нябожчыка бацькі, а другая машына – інвалідка АК. Знайшлі багацея. І смех, і грэх. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рузенск Пухавіцкага раёну. Тое, на якіх прынцыпах грунтуецца дзейнасць многіх беларускіх суддзяў, паказаў нядаўна падчас свайго антыкарупцыйнага выступу прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску Валерія Есьмана, Алену Ільіну і Тацяну Паўлючук ён згадаў у звязку з кватэрнымі махінацыямі пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра. Калі грамадзянін, які судзіўся са Снегіром за кватэры, звярнуўся ў суд цэнтральнага раёну, суддзя Ільіна, паводле слоў Лукашэнкі, узгадняла праз тэлефон са Снегіром паслядоўнасць сваіх дзеянняў. Суддзі Есьман і Паўлючук таксама дапамагалі націснуць на незгаворлівага грамадзяніна, пакаралі яго нібыта за самавольную перапланіроўку кватэры, на якую прэтэндаваў Снягір. Адметна, што раней усе трое суддзяў вызначыліся удзелам у палітычных справах супраць апазыцыйных актывістаў. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і аўтар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну, паведамляе пра тое, як успрынялі апошнія гучныя выкрыцці ягоныя знаёмыя і сябры. Ён піша: «Яшчэ некалькі год таму, пасля такога спектаклю, прыхільнікі Лукашэнкі, а іх было і застаецца немала, казалі з захапленнем: „Вось маладзец бацька, сячэ галовы начальнікам“. Цяпер часцей можна пачуць іншае. А што, побач з ім сядзяць не такія ж, у іх палацы пад Менскам іншыя, чаму ён іх не чапае?» Уся гэта гісторыя з карупцыяй – наступства той сістэмы, якую сам жа Лукашэнка і стварыў. Калі ён ішоў да ўлады, дык здолеў завабіць на свой бок самыя бедныя слаі насельніцтва, найперш пенсіянераў і людзей з нізкімі даходамі. Ён многа ім паабяцаў, і людзі яму паверылі. А калі дамогся свайго, дык стаў абапірацца на самую верхнюю праслойку грамадства – кіраўнікоў прадпрыемстваў і ўстаноў, сілавікоў, вертыкальшчыкаў, пішаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Тут ён ужо не абяцаў, а проста даў ім магчымасць цудоўна жыць. А ўзамен яны павінны былі трымаць увесь просты люд у кулаку, у зародку спыняючы любыя праявы незадавальнення і пратэсту, а таксама забяспечваць патрэбныя вынікі на ўсіх выбарах і рэферэндумах. Для гэтага ім была дадзена эфектыўная зброя – кантрактная сістэма. Кіроўная эліта, адчуўшы ўсё дазволенасць, пачала будаваць сабе такія замкі, што той катэдж Старавойтава, які ў свой час паказвалі па тэлебачанні як прыклад разбэшчанасці кебішаўскіх начальнікаў, выглядае проста куратнікам. І замкі, ды шыкоўныя машыны – гэта толькі бачная частка айсберга. А дзе кіроўная эліта адпачывае, дзе лечыцца, дзе вучыць сваіх дзяцей? Даходзіць да таго, што нават абслуга ў многіх з іх бясплатная. Пакаёўкі ды лёкаі атрымліваюць заробак на прадпрыемстве, якім кіруе высокапастаўлены гаспадар-магнат. Выснова з усяго гэтага адна – Лукашэнка, які ўзляцеў на хвалі барацьбы з карупцыяй, так на вяршыні гэтай хвалі і застаецца. Вось толькі ніякай барацьбы з ёй ён больш не вядзе. Гэта лічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. На працягу апошніх гадоў, дзякуючы спрыяльнай знешняй кан'юнктуры, беларуская эканоміка расла шпаркімі тэмпамі і багацелі, дзякуючы гэтаму, не толькі начальнікі, хоць рэальны ўзровень іхнага дабрабыту асабліва кідаецца ў вочы. Раслі заробкі ў большасці шараговых работнікаў. Гэта заўважна хоць бы па колькасці аўтамашын на беларускіх дарогах альбо па новабудоўлях у беларускіх гарадах. Дзясяткі тысяч кватэраў у панэльных дамах будуюцца зусім не для эліты. Але так званыя заможныя, тлустыя гады відавочна мінулі. Заробкі больш не растуць, вытворчасць падае, рабочыя месцы скарачаюцца. Атрымаць крэдыт у банку на будаўніцтва кватэры альбо на новую машыну амаль немагчыма. І ў той жа час збяднелы люд бачыць, у якой раскошы купаюцца так званыя слугі народу. Такое раздражненне, калі яно набудзе масавыя маштабы, надзвычай небяспечнае для аўтарытарнай улады. І сама ўлада гэта падсвядома адчувае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага району апісвае рэаліі сённяшняй беларускай вёскі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Наглядзеўшыся беларускае тэлебачанне, я, ахоплены гонарам за поспехі нашай маладой дзяржавы і асабліва яе сельскай гаспадаркі, пайшоў у калгас прасіць трактар, каб прывезці дровы. І пачалі калгасныя начальнікі пасылаць мяне ад аднаго да другога. Хадзіў цэлы тыдзень, дзень у дзень. То трактара няма, то прычэпа, то трактарыста. Так маё захапленне нашай сістэмай спакваля і скончылася. Пасля гэтага БТ ў нашай сям'і ўжо ніхто не глядзіць. За саветамі ўсё ж лепш было. У калгасе налічылася каля 50 трактараў і машын. І куды яны ўсе падзеліся? Атрымліваецца, усё расцягнулі. Пачытаеш нашу канстытуцыю, кожнаму чалавеку нібыта гарантавана права на дастойнае існаванне, на годны ўзровень жыцця. А што на самой справе? Усё зусім інакш. І навошта нам такая ўлада і такі закон, якія не могуць забяспечыць упэўненасці ў сваіх сілах у заўтрашнім дні? Усе бачылі, якім чынам праводзілі ў нас так званыя выбары ў палату прадстаўнікоў. І з такімі дэпутатамі Лукашэнка хоча правесці лібералізацыю грамадскага жыцця, а воля народу да пераменаў, лічу, ўжо саспела. Трэба толькі растлумачыць кожнаму выбарцу, дзе белая, а дзе чорная. Тады працэнтаў 60 абавязкова прагаласуюць за дэмакратыю. Гэта лічыць Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага району. Найбольш пераканаўчы аргумент для большасці людзей усё ж не чужыя словы, якімі б даходлівымі і абгрунтаванымі яны не былі, а ўласны досвед, паўсядзённыя жыццёвыя рэаліі. Вось вы, спадар Кляноўскі, пахадзілі тыдзень па начальніцкіх кабінетах, выпрошваючы трактар. І які прапагандыст здольны цяпер пераканаць вас у тым, што калгасная сістэма самая прагрэсіўная і найбольш адпавядае патрэбам вясковага чалавека? На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага слухача і аўтара, удзельніка вайны Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён наступным чынам апісвае сваё стаўленне да цяперашняй улады. Чаму на душы ў мяне неспакойна? Трывога няспынна цмокам гняце. Таму што нахабна і непрыстойна сёння ўлада паводзіць сябе. Чым перад ёй хачу знаць правініўся? Якую? Калі я ёй шкоду зрабіў? Можа, што лёкаем я не схіліўся і ў саюз Дзягілевіч уступіў? Пэўна, за гэта яна перашкоды робіць, узвёўшы між намі сцяну. Але ўсё адно я з нейкай нагоды людзям, што думаю, тое скажу. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён таксама піша: «Тыя з маіх вершаў, што гучалі ў свой час па свабодзе, мелі станоўчыя водгукі. Іх выказвалі пры сустрэчах і знаёмыя, і незнаёмыя мне людзі. Былі і тэлефонныя падзякі. Гэта сведчанне таго, што Радыё Свабода даходзіць да людзей і працуе на карысць нашай бацькаўшчыны». Дзякую, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Слухачам адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Пішыце на свабоду. Звярну вашу увагу, што заўтра прыблізна ў гэты час на нашых хвалях новы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда» Вячаслава Ракіцкага.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валентин Акудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу Беніта Феррера Вальднер. Паводле афіцыйнай статыстыкі, і ў Беларусі на тле сусветнага фінансавага крызісу пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Нацыянальны банк пачаў барацьбу з тымі, хто распаўсюджвае чуткі пра магчымыя банкруцтвы. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім участку. Іх кандыдат Іван Шэга не змог такім чынам даказаць віну старшыні і сакратара выбарчай камісіі. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Ну, а зараз прапануем вашай увазе падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Хрыстова Пастаўскага раёну.
Беларусь справедліва называюць краінай крыжоў. Здаецца, няма такой беларускай вёскі, дзе бы не стаялі простыя драўляныя, аздобленыя выразамі альбо каваныя крыжы. Але некаторыя глядзяцца сапраўднымі шэдэўрамі, як, напрыклад, драўляны крыж у маленькай вёсцы Хрыстова, што на Пастаўшчыне. Высокі, з тонка зробленымі промнямі вакол распяцця, аздоблены кветкамі, абкружаны ланцугамі. На гэтым крыжы зроблена столькі дробных дэталяў, што не спыніцца каля яго немагчыма. А зрабіў крыж хрыстоўскі фермер Міхал, каржакаваты задуменны спадар перад пенсійнага веку.
У мяне тут такое, гэта па наследству перадаецца.
А што вас прымусіла ставіць гэты крыж?
Ну як, ён тут стаяў, відзіў, як ламалі гэтыт крыж. Напаілі трактарыста, спецыяльна напаілі. І ён тады на гэтым трактарам вроде бы случайна зацапіўся і зламалі гэтыт крыж.
У спадара Міхала ёсць мара зрабіць свой уласны музей, прысвечаны Хрыстову. Апантаны гэтай ідэяй ён цягне ўсю старызну з наваколля.
Даўняя мая задумка. Як гэта правільна сказаць? На ўсе стороны. Ну, ўсё што? Што ёсць, то і будзе. Што старынная вот так вот. Ну, гэта калавроты, ну, ручнікоў можа. Пакуда што нет. А так, утвар гэта ўся старынная. Башыны могуць быць старыя, мотацыклы.
Асноўны матыў стварэння музея.
Каб што-небудзь асталося ад вёскі. Хоць на бумагах, што была такая вёска Хрыстова.
У Міхалавай адрыне стаяць два 401-шыя москвічы, якія мелі мянушку «Сталінская радасць», а таксама некалькі мотацыклаў, адным з якіх Міхал ганарыцца асабліва.
Этот мотацыкл наградны жыхара. І вот міліцянер, каторы застрэліў яго, яго гэтым, ну, гэта міліцянера наградзілі гэтым мотацыклетам.
А што это за мотацыкл? Это не немецкі?
Не, это савецкі Іж-49. Да, самыя першыя.
Прозвішча таго міліцыянта не памятае ні Міхал, ні ягоныя суседзі. А вось імя Яўгена Жыхара на Пастаўшчыне і Глыбоччыне гучыць да сёння, як міф пра Робіна Гуда. Нарадзіўся гэты чалавек у 1925 годзе, падчас акупацыі вучыўся ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, быў актывістам СБМ, пасля чаго вучыўся ў Дальвіцкай школе выведкі. Па вайне вярнуўся на радзіму, дзе паспеў папрацаваць настаўнікам, але МГБ становіцца вядома пра выведкавую школу. Ад 46-го году да смерці ў 1955-м Жыхар знаходзіцца ў стане вайны з мясцовым МГБ, партыйнымі органамі і прадстаўнікамі савецкай улады. Ён стварае партызанскі атрад з аднадумцаў, які амаль 10 гадоў займаецца дыверсійнай дзейнасцю, не без дапамогі мясцовага насельніцтва. І хоць мясцовы мясцовые люди не надто имкнутся говорить на тему жихара, сховать свои симпатии им не удается. Как, например, вот этой старой. Зверните увагу, кто для ее свое, а кто чужие.
Ночью там приходят и допрашивают, чего, что... Так я не что так это мы займались этим. Много их тут так и постреляли, у моего чужого хозяина малый ж был, некий ж был зрабил, что автомат деревянный. Ну и некто ж уже сказал им, ну рабенок игрался. И пришли котенка, взяли вязи, показывай, який это автомат.
Это НКВД приехало?
Свои, да? Свои. У людей отбирали его пиарыны там, еще такое, и сидели в лесе там, ховались.
А у них была некая мета?
Ну, як мета? Ну, ждали, что, певно, что, уже власть другая, якая будет, я веду.
Я уже не первый раз сутыкаюся с ситуацией, когда имя антисоветского партизана памятают. Причем навод не каждый откажет, какие подвиги той зарабил. Але сам факт антисоветскости надае герою покутницкий ореол, говорит 80-годовый дядуля.
Такое было кино, значит, Чапаев кино. Сегодня приходит красный, завтра белый. И кому было верить, неведомо, а? Они были все те... Хорошие, нормальные люди, загадочные. Эти не бандиты, ничего. А так уже и не получилось у нас. Вы знаете, что это такое за дата 17 сентября?
День, когда сюда вошла Червоная армия.
И с пупами. В 39-м году пришли нас освободить от земли, от работы. Забили на пьяницу, от работы. Так вот эти тут люди были. И они не знали, куда податься.
А чем они занимались?
Значит, ну, что они, вот... Магазин оберут, двух присяжных советов забили вот так. Куда податься, кто знает куда. Однако, вот зараз, опять советы пойдут назад.
А люди чекали, что советы пойдут назад?
Чекали, чекали. Я вам скажу честно так. Никто их надто не любил. Этих. При Польше была культура, и этого бардака не было. Жили нормально, все рос, бурьяны его. Если ж не хлеб, то ведется, а? Али мы скоро закончится. Молодежь, работать не будет, а старики подохнут.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у вёсцы Христова Пастаўскага району рассказывает Змітер Бартосик.
Христова – вёска, якая детьми наполняется только летом, подчас каникул. Тут живут пенсионеры. Самый яркий представник Христова – Люциян Счастный. Ягоная блескучая сатыра уже гучала позалетость на нашем радио. С тае поры муза христовского поэта стала больше сумной. И он написал книгу «Реквием по Христове».
Вот моя краина вымирания, где весенней радости не шмат. Есть ветров неспынные рыдания, ля маль пустых вязковых хат. Ренецой навек, что не заснули, с хат выходит некольки бабуль. Тут реформы влады все загорнули, увялизный неразвязный куль. Вёскому лукашенковским раздолье не пожить николи золотым. И моё Христово лепшей доли дочекается на свете тым.
А чому реквием?
Чому реквием? Потому что это смерть.
Ну, въезжаешь в вёску, не складывается выражение, что,
ну, так что,
что это вёска не
ну,
больше.
Ну, лишь что, ну, так а что, як нема Христовцу, так немаш уже Христова. Жили судовные люди, представники, воины. Ну, а потом вот большевики, и теперешний час их и загубил. Поглядите, какие кругом вёски. Заполяне, Михалова, Туршины, Петровичи, Даровое, Станелевичи, волки, вот, каждый день траурные марши. А молодые, кто не родился, кто утек, кто был, потому что жизнь же тут немогчима, то уж все разрабили, порастягивали чиновники по своих кишенях, хотя я трошку и боялся, а теперь я уже ничего не боюсь, мне уже скоро и так помирать. Пару суток у каталажца, и от меня уже ничего не застанется.
Ну, эти изморочные думки.
Это не изморочные думки, это рыцаризность наша сумная.
За Сталиным складались... Небеспечные сатиричные верши.
Складалище, ну, они про сутки уже того складальщика забирали и отправляли на Колыму. Дякую Богу, теперь же это не робится, напевно, мы даже чекаемся этого часу. Могут и...
Ну, Колыма за межой уже.
Да, ничего, могут, можно арендовать, это ничего.
Яўгена Жыхара стары Люцыян памятае сам, бо аднойчы бачыў яго ў лесе.
Это яны зрабілі, што ён быў бандыт, яму нічого не заставалася, як быць бандытам. Во-первых, ён служыў у немцаў. Вот. Ну і, канешне ж, ўжо ўсё, а ім жа хадзілі цэлыя атрады чэкістаў, ну і прыходзілася астрэльвацца і грабіць, трэба ж было нешта есці. Прапаганда ішла, што ён і злодзі, і бандыт. Ну, я не скажу, што. Я яго сам бачыў. О, там лясок ёсць, а яны ішлі, гэта яе страпкі за ім па пятах. І ён кінеў каня, мы малыя кароў пасцілі. І вот і ён тады там праз балоты пашоў некуды ж усё. Хто проціў быў бальшавікоў, той ж быў бандыт, праўда. Ну, ён проці іх быў. І не надо казаць, што ён там каго аграбіў, і ён аграбіў гэтых усіх такіх, знаеце. Так што пра Жыхара я...
Тое, што Беларусь нацыя паэтаў, можна пераканацца ў любой вёсцы, і для гэтага не абавязкова шукаць таго, хто піша ў рыфму. Часам адказ на простае пытанне будзе нагадваць выдатны белы верш. Менавіта такі, які я пачуў ад яшчэ не старой кабеты Ганны, якую хвалюе тое ж, што і шчаснага, паступовае выміранне некалі багатага краю.
А уже вёсочки вымирают, это самое страшное. Вот едешь у нас по вёсочках, от которых мы знаем людей, вот такие великие вёски, такие домики хорошие. Столько мои детки ходили в школу, это ж была такая красота, только чуешь там выпускные, там свадьба, там молодежь где-то собралась, и там еще... А теперь только такие выпускные, там помер, той помер, еще один дом пустый. Едешь про звёздку вечерочком, глядишь через две, через три домики, як свечечка, лампочка тусклая, горить у доме у одной комнатки, и все. И такое ощущение, душа вот прямо кровью заливается, что это вот чекает человек один сядить и чекает своей опошней минуты. Вот пока это огонек, и глядишь, только огенчики это гаснуть и гаснуть и гаснуть. Прогучалі
падарожныя нататкі з метра Бартосіка, ну а зараз Віталь Сямашка пра сваё падарожжа, у якое ён пайшоў літаральна пешкі.
Вандроўка ў суботнікі, што найвейшыню ў памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. Да вёскі давялося каля 15 кілометраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём. Падарожжу не перашкаджалі праезжаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся. У суботніках ля мяжы савецкі застой ды аграбязмежжа. Мая падарожжа ў суботнікі, што найвейшыя.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў суботнікі ў гэтай жа гадзіне эфіру заўтра.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
В эфире «Ночная свобода». В Минску 23:30. У Праской студии далей Юры Дракохруст. На початку головная подзея дня в Беларуси. Еврокомиссия пропоновала политику усходнего партнерства шести постсоветским краинам – Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Усходнее партнерство продуглеживает приватности створения новой европейской зоны свободного гандлю. Поводле еврокомиссарки Бениты Феррере-Вальнер, коли дзеянне визовых санкций у дачынення да беларускіх чыноўнікаў у красавіку 2009 году будзе паўторна прыпыненая альбо знятая, Александра Лукашэнку запросяць взяць удзел у саміце палітыкі ўсходняга партнерства. Саміт мае прайсці ў Празе ў красавіку наступнага году. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзит праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Штогод Расія перапампоўвае праз беларускую тэрыторыю на захад каля 9 мільёнаў тонн нафтапрадуктаў. Новыя тарыфы пачнуць дзейнічаць з 1 студзеня. Арганізатары рыхтаванага на 15 снежня маршу прадпрымальнікаў заявілі, што падчас акцыі будуць выстаўленыя патрабаванні выключна эканамічнага характару. Мэта акцыі не палітычны пратэст, а вырашэнне праблем прадпрымальнікаў, заявіў старшыня аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. У эфіры «Свабода», а на чарзе «Міжнародныя навіны». Міністры замежных справ краін НАТО пацвердзілі, што падтрымліваюць планы ЗША размясціць у Еўропе элементы амерыканскай сістэмы процыракетнай абароны. Таксама міністры пагадзіліся пачаць паступовае аднаўленне кантактаў з Расіяй, замарожаных пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузію. На сустрэчы ў Брусэлі было заяўлена, што НАТО чакае ўступлення Альбаніі і Харватыі ў паўночна-атлантычны альянс да красавіка 2009 году. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заклікала Пакістан зрабіць тэрміновыя і рашучыя крокі ў супрацоўніцтве з Індыяй для расследавання напада ў Мумбаі. Райс знаходзіцца ў Дэлі, спрабуючы аслабіць напружанасць у індыйска-пакістанскіх дачыненнях. На поўначы Іспаніі ў краіне баскаў пры нападзе, які, як мяркуецца, учынілі сепаратысты з групоўкі ЭТА, загінуў адзін чалавек. Улады Таіланду заявілі, што міжнародны аэрапорт Бангкоку пачне працаваць чацвер пасля 8 дзён блякады прыхільнікамі апазіцыі. Вяртанне дадому чакаюць амаль 350 тысяч замежных студэнтаў. Еўразвяз заявіў, што з наступнага тыдня яго спецыяльная флятылія пачне ля ўзбярэжжа Самалі аперацыі супраць піратаў. Тым часам піраты працягваюць утрымліваць некалькі суднаў, захопленых з мэтаю атрымаць выкуп. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И зараз на чарзе одна из передач, присвященных выникам году. Самые цікавые отказы на ваши пытанні подчас онлайн-конференции, якія отбылися в этом годе на сайте Свободы. У сённяшняй перадачы галасы моладзевых актывістаў Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, палітолага Валера Булгакова, рэлігійнага дзеяча Сергія Луканіна. Пытанні чытае Сергій Навумчык.
23 студзеня актывіста Малдога фронту Змітра Дашкевіча выпусцілі са шклоўскай калоніі. Ён быў асуджаны на паўгода зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Адразу пасля выхаду на свабоду ён быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі. Добры дзень. Хацелася б пачуць невялікі прагноз развіцця сітуацыі ў краіне. Ну і, канешне ж, павіншаваць вас з выхадам на свабоду.
Ведаеце, я як хрысціянін не магу заяўляць, што будзе так, альбо будзе інакш. Перакананы ў адным. Беларускае грамадства выспявае да хуткіх пераменаў, глыбіня эмоцій якіх залежыць толькі ад нас.
Жадаю не рабіць памылак, непрадуманых. У 2011 годзе Александру Мілінкевічу споўніцца 64 гады. Пагадзіце, што для пастсавецкага менталітэту гэты ўзрост з'яўляецца бар'ерам на вышэйшую пасаду. Мы не падобныя на Літву, дзе прэзідэнту ўжо за 80 гадоў. Ці ёсць у цябе меркаванне, хто мог бы стаць новым лідарам апазіцыі?
Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжою, за якую няма магчымасцяў балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шчырым і рашучым.
Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як твоё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першими, кого сустрів, був Ігор Казмірчак і наші аршанські молодофронтовці. Займатися планую, безумовно, молодим фронтом. Ми збираємося зробити чергову спробу реєстрації МЕФу у Білорусі, провести реєстраційний з'їзд, активно удільничати у парламентських виборах, підтримувати рух Олександра Мілінкевича за свободу.
5 лютого був визволений з-під варти ще один молодзевий лідер – Артур Фінкевич. Ён адбываў пакаранне за графіці палітычнага зместу, а затым па артыкуле крымінальнага кодэксу за ўхіленне ад адбыцця пакарання. Артур, мы з табой не знаёмыя, але дзень суда над табой, дзень суда над Дмітром Дашкевічым былі чорныя дні для мяне і маіх блізкіх. Беражыце сябе, будзьце мацнейшымі, хітрэйшымі, разумнейшымі. Трэба шчыра сказаць, у нас вайна. Інакше не могу назвати тое, що робиться. І ще, як ми переможемо, а так буде, будьте пільними, не допускайте до влади недобрих людей. І низький поклон і пожадання доброго здоров'я вашим батькам.
Дякую велізно за добре слово, за поради. Але тим не менш, що я, що Змітер, як займалися громадською діяльністю, так і будемо займатися.
А ці вдалося вам повернути у свою віру кого-небудь на хімії?
А там збільшого нікого не треба агітувати, бо контингент насамреч досить опозиційний по своїй специфіці. Чомусь це отримлюється так, що в місцях зневолення люди, коли вони і не були опозиційно настроєні до діючої влади, робяться ими. Безумовно, свідомих серед їх одинки, але буває, що і люди з самої системи, наприклад, керівник заводу, трапляючи у камеру слідчого ізолятору, фактично за кілька місяців робиться, можна сказати, нормальним опозиціонером. Безумовно, опозиціонером у тих межах, в яких можна собі уявити, знаходячись у неволі.
На початку году удзельнікам онлайн-конференції був головний редактор часопису «Архе» політолог Валер Булгаков. По-перше, великий дякую за вельми добрый часопис, який злучає Беларусь со светом. По-другое, скажите, калі ласка, хто з беларускіх письменнікаў може атрымаць Нобелевскую премію, калі гэта магчыма?
Думаю, ніхто. Чому? Знаєте, я пару гадоў тому назад размаўляў з адным в адным стагорскім ресторані з віце-старшынём шведскага пен-клубу. Калі зайшла мова про беларускую літаратуру, ён, як і має быць, сказаў пару дзяжурных фраз аб яе багацці і росквіце. Каб патрымаць размову, я запытаўся, творчасці якіх беларускіх пісьменнікаў яму даспадобы. Некалькі хвілінаў ён намагаўся нешта адказаць, пыкаўся, мыкаўся, а пасля здаўся. Вы можаце сказаць, што за гэты час нешта змянілася. На шведскую перакладзена, напрыклад, апавяданні Бориса Сачэнкі ці Владзіміра Арлова. Аднак і гэтыя вельмі пазітыўныя зрухі не павінны ўзводзіць у зман. На шведскую і іншыя еўрапейскія мовы творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца прыкладна ў такой жа прапорцыі, як і творы з афрыканскіх і іншых неееўрапейскіх літаратур. Беларусь не цікава Еўропе, бо не здольная прапанаваць свежы інтэлектуальны і мастацкі досвід, які б крышку выпярэджваў свой час, падтрымліваць з ёю паўнаварты культурны дыялог. Яго падмяняюць анахранічная літаратура, самапрыніжальныя крыкі аб дапамозе і спекуляцыі вакол асобы першага беларускага прэзідэнта. От беларускай літаратуры два бічы: графаманія і правінцыйнасць. Да росквіту першай прыклалі сваю руку дзве акалічнасці: мэтаскіраваная культурная палітыка савецкай дзяржавы, пры якой беларускія пісьменнікі ператвараліся ў яе кліентаў альбо былі фізычна вынішчаны, і цяжар нацыянальнай традыцыі, якая доўгі час дапускала пашырэнне беларускай нацыянальнай свядомасці толькі пры дапамозе мастацкага тэксту. У выніку часам здаецца, што ў чыста колькасным плане беларускамоўных пісьменнікаў у 20-м стагоддзі было не так ужо і мала ў параўнанні з літаратурамі суседніх нацый, але пры гэтым забываюцца дадаць, што яны рэкрутаваліся столькі з таго пласта беларускага грамадства, для якога нешта значыла нацыянальная ідэя, а ён у сваю чаргу ніколі не перавышаў пары дзясяткаў працэнтаў ад усяго беларускага грамадства. Другі біч – правінцыйнасць. Беларускія творцы пасвядома мараць аб сітуацыі, калі іх будуць узнагароджваць за сам факт публічнага прамаўлення па-беларуску. Пры гэтым яны не хочуць зразумець, што літаратура, якая ставіць мэты ўмацавання нацыянальнай свядомасці альбо выкрыццё, тут такая цытата, крывавага гыбіцкага рэжыму, можа быць цікавая адно ў межах Беларусі. Каб здабыць міжнароднае прызнанне, літаратура з неабходнасцю мае быць трансгрэсіўнай. Я мяркую, што першы беларускі нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, як і Архан Памук, будзе мець заходную гуманітарную адукацыю, вольна гаварыць на асноўных заходніх мовах.
Ваш прагноз: ці патрапіць хоць адзін прадстаўнік апазіцыі ў палату прадстаўнікоў на будучых у двукоссі выбарах?
Не для того Лукашенко выборы проводить, каб на їх перемагали представники опозиції.
Господар Валер, ваша думка про гучные заяви керівника країни относно будівництва атомної електростанції і наогул, що до теми мирного атому у Білорусі і у світі?
На конт мотозгодності я в цілому розділяю позицію польських правих, які у своєму часі назвали розквіт зелених у Німеччині як винік різкого згортування атомних электростанции и повлечение залежности Немеччины от российского газа самой поспеховой операции советских спецслужб. Иншая речь, что нашим правителям тут бракуя рашучасти. Они не так худко здольны принять решение по АЭС, как на конт ликвидации, например, белорусскомовного школьництва, теперь следу активистов политической оппозиции в Беларуси.
Валер, я тут поспрачалася, что белорусский народ николи не повстане супраць режиму, грубо формулюючи. А вы неколи писали, что повстане... Только когда Лукашенко начнет поедать немовлят. Ци набрались вы с той поры оптимизму?
Тут тонкость в нюансах. Что дня белорусы повстают супраць режиму, говорючи публично по-белоруску, отдаючи своих деток у белорусские клясы, клеючи до своих авто погоню бил чорно-білые стяги. Вы, мабуть, маете на увазе перемогу над режимом. Але для этого потребен уровень национальной солидарности и консолидации, яким наша нация покуль не может похвалиться. Тому ободвым бокам, як уладному, так и оппозиционному, есть над чем працевать.
Господар Валер, як вы оцениваете спробы батьков утворять белорусскомовные группы и садки? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст і не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факту, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль 500 украінскіх школаў і 0 беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі і рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае.
На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю?
Ставлення Лукашенки до нашей мови і культури в цілому не відрізнюється від агульно прийнятого в нашому громадстві. Як і большинство білорусів, Лукашенко сприймає білоруську мову як нечто культурне і необов'язкове. Як політик, він протягує лінію, коли наша мова була усього тільки об'єктом маніпуляції і масування політичної легітимності. Треба відмовитися від утопічних уявлень у періоду розквіту національного демократичного руху, що купка опантаних білорусчини людей, завоювавши депутатські мандати, може зверху білорусізувати наше громадство. Перемена наступить одно тоді, коли акурат знизу наша мова перестане быць аб'ектам кпінаў. Каб гэтага дасягнуць, патрэбная цяжкая шматгадовая культурная праца, якая не адразу дасць эфект. Будучыня Беларусі ў найбліжэйшыя пару дзясяткаў гадоў будзе разгортвацца, на мой погляд, па двух найбольш верагодных сцэнарах. Першы азначае ўмацаванне статусу Беларусі як кліенты, як дзяржавы кліенты Расіі. Другі ператварэнне Беларусі ва ўсходнееўрапейскую дзяржаву накшталт Малдовы. Для гэтага неабходная змена палітычнай адміністрацыі. Пры першым і пры другім сцэнары Беларусь не будзе членам Еўрапейскага саюза. Мяне абурае шуканства нашых аналітыкаў, які з году ў год пашыраюць байкі аб тым, што Беларусь трапіць у ЕС нават хутчэй, чым Украіна. Больш палітычнай нізкавокасці цяжка сабе ўявіць.
У пачатку году пастыры больш чым 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, якім выказвалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія цэрквы. Юрыст царквы «Новае жыццё», прэс-сакратар і каардынатар кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення Сергей Луканін быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Як вы ацэньваеце цяперашні закон аб свабодзе веравызнанняў?
Я оцениваю этот закон как вельми реакцийный. Только несколько прикладов. Артикул 25 жестко размежевывает место, где можно и где нельзя суместно молиться и поклоняться Богу. Например, молиться можно у крематориях, на могилках, у местах паломництва и у церквах, и у культовых будинках. У інших местах суместно молиться можно только с дозволу местовой улады. За этого артикула выникает, что навод у своим приватным житле нельзя молиться систематично. В белорусском законодавстве термин «суместно» не растлумаченный. Кольки это? 3, 5, 15 человек. Например, есть семья верников у 3 человека, которые молятся в своей квартире. А по действующем законодавстве, когда 2 и больше человека заспеют за суместной молитвой без дозвола уладу, их могут притягнуть до отказности по поведенным артикулям административного кодекса за порушение закона об массовых мероприемствах. И они могут быть покараны от штрафу по померой до 1 миллиона 550 тысяч рублей, где арыштам до 15 суток. Так вот, вось, калі сям'ю з трох чалавек хоча сістэматычна, не радзей два разы на год, маліцца ў сваёй кватэры, яны павінны атрымаць дазвол мясцовай улады. І яшчэ прыклад. Толькі за апошнія паўтары гады тройчы пратэстанцкія святары былі кінутыя за краты за тое, што ў сваіх хатах сумесна з іншымі вернікамі маліліся да Бога.
Я чытаў, што пратэстанты зрабілі вялізны ўплыў на беларускую культуру і права. Дастаткова прыгадаць статуты Вялікага княства Літоўскага. Да першага меў дачыненне Скарына, да другога Мікалай Радзівіл Чорны, да трэцяга Астафей Валовіч. Скажыце, калі ласка, як у сённяшняй пратэстанцкай царкве сітуацыя з беларускай мовай?
На маю думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў няма яшчэ належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве пачаліся нейкія змены. Я ведаю, што ёсць асобныя цэрквы, дзе богаслужэнне цалкам праходзіць на беларускай мове. У некаторых цэрквах ёсць асобныя дні для спецыяльных богаслужэнняў на беларускай мове. У многіх цэркваў вернікі паюць псалмы на роднай мове перад пачаткамі богаслужэння. Што тычыцца мяне, дык на маю думку, калі ты жадаеш, каб Бог моцна цябе выкарыстоўваў на беларускай зямлі, ты павінен любіць беларускіх людзей, беларускую гісторыю і, вядома, беларускую мову.
Гэта быў фрагмент онлайн-канферэнцыі з юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным.
У наступных перадачах вы пачуеце фрагменты іншых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся цягам гэтага году ў інтэрнэце на вэб-сайце «Свабоды». Ну а зараз неўзабаве экспертыза «Свабоды». Спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Паводле афіцыйнай статыстыкі, і ў Беларусі на тле сусветнага фінансавага крызісу пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Нацыянальны банк пачаў барацьбу з тымі, хто распаўсюджвае чуткі пра магчымыя банкруцтвы. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім участку. Іх кандыдат Іван Шэга не змог такім чынам даказаць віну старшыні і сакратара выбарчай камісіі. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі.
Чарговы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» будзе праводзіцца ў Менску. Гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу, заяўляюць палітуцікачы. Згуртаванне беларусаў свету і палітуцікачы. Дачыненні абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Гэтую перадачу слухайце заўтра, а зараз на чарзе чарговая экспертыза свабоды па выніках году. Як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму? Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
А апошнія трагічныя падзеі ў індыйскім горадзе Мумбаі яшчэ раз нагадалі ўсяму чалавецтву пра страшнае зло тэрарызму. Можна сказаць, што гэтым годам тэрарызм прыйшоў і ў Беларусь. Калі папярэднія выбухі ў Віцебску яшчэ можна было спісаць на хуліганства, то выбух 4 ліпеня ў Менску падчас канцэрту, прысвечанаму святкаванню Дня Незалежнасці, у прысутнасці кіраўніка дзяржавы, меў яўна палітычныя мэты і не можа кваліфікавацца інакш як тэрарызм. Ці адчула беларускае грамадства, ўлада гэту новую сітуацыю? Як яны адрэагавалі на гэта? Спадар Грыб.
Можна сказаць, што і адчула, можна сказаць, што і не адчула. З боку гледжання фармальна, з юрыдычнага, у нас на тэрыторыі Беларусі яшчэ да сённяшняга дня тэрарыстычных актаў не зарэгістравана. Справа по гэтаму выбуху была ўзбуджана па злоснаму хуліганству. З другога боку яшчэ ёсць факты. Выбух быў, каля 5000 чалавек пакалечана. Многа пра гэта гаварылі, але апошнім часам, калі людзі выйшлі з бальніцы, ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Трэба заўважыць, што апошнім часам такія цяжкія крымінальныя злачынствы, як выбухі ў Віцебску, ў Мінску, як забойства Мікалуцкага і іншыя, маюць палітычную афарбоўку. А калі ты злачынствы маюць палітычную афарбоўку, то яны вельмі цяжка раскрываюцца. І што на сённяшні дзень у Беларусі ні адно з іх не раскрыта, ні віцебская, ні мінская, і нават не магілёўская. Ну ёсць там нейкі чалавек падазроны, які пакончыў жыццё самагубствам, знаходзячыся ў калоніі, але хто быў заказчыкам? Справа да канца так і не высветлена. Як бы гэтыя злачынствы не называлі, хуліганствам ці па-іншаму, але тэрарызм ўжо прыйшоў і на нашу тэрыторыю. Аб гэтым таксама ведаюць людзі. І многія ўжо гэта адчулі на сабе, калі іх апытвалі, калі бралі адбіткі пальцаў рук і так далей. Нікуды ад гэтага не дзенешся, яно і ёсць.
Гаспадар Костка, а вы як лічыце, ці адчула беларускае грамадства, ці адчула ўлада гэтую сітуацыю, што тэрарызм прыйшоў у краіну?
Я тут с чем-то погоджаюсь, с чем-то не погоджаюсь с господаром Мечиславом Ивановичем, потому что то, что отбывалось, вот тем лику, что вот Мечислав Иванович нагадал выбух в Могилеве, коли Миколуцкого у подъезда взорвали. Больше того, вы забыли еще выбух на газопроводе, за эти отказ взяла белорусское вызволяющее войско. Выбух у Витебску, выбух у Минску, этих выбухов уже шмат, але это не терроризм в таким классичном выгляде, это форма барацьбы пэўных кланаў. У гэтым сэнсе можна казаць, што чатыры вот гэтых акта, які я нагадаў, гэта былі акты тэрора, тэрарызма. Але калі казаць пра апошні выбух у Менску, то я не думаю, што тут была мэта нейкага ўплыву і замаху на жыццё і здароўе галавы дзяржавы. Скорэй всего, гэта была нейкая форма, метад разборак паміж пэўнымі кланамі. Я не лічу, што тэрарызм прыйшоў, але метады тэрарызму яны выкарыстоўваюцца ў гэтай барацьбе ў Беларусі. Ніякое гэта не хуліганства. І калі прысутнасці главы дзяржавы пры масавым сцячэнні народу, пры правядзенні палітычнай акцыі святкавання Дзень незалежнасці адбываецца выбух. Ніякае гэта не хуліганства. У гэтым ёсць пытанне, чаму спрабуюць тэрарыстычны акт перафарбаваць у нейкае хуліганства? Каму гэта выгадна? Ідзе нейкая гульня па зніжэнню накала ў гэтым сэнсе. Паўплывала гэта ці не, я думаю, грамадства наша амаль не адрэагавала на гэта, за выключэннем тых, хто пацярпеў у гэтым тэрарыстычным акце.
Прагучала думка, што беларускія грамадзяне амаль што не адчулі тое, што краіна жыве ў некай сітуацыі тэрарыстычнай небяспекі. Але вось вернеце ўвагу, людзі ўжо спакойна рэагуюць на тое, што падчас мерапрыемства з удзелам вялікай колькасці грамадзян, ці то футбольны матч, ці канцэрт, іх уважліва правяраюць, ніхто не абураецца. Усе разумеюць, што так, гэта ўжо некая неабходнасць. Раней, некалькі гадоў назад, мусіць, была б зусім іншая ситуация. Не здзіўляе з'яўленне ў менскім метро міліцыянтаў з металашукальнікамі. Але пойдзем далей. Які палітычны ўплыў аказаў выбух 4 ліпеня? Ці падарвала гэта грамадска-палітычную стабільнасць у краіне? Як гэта адбілася на прэстыжы ўлады, якая ганарылася стабільнасцю, прэстыжы асабіста Лукашэнкі? Спадар Грыб.
Я мяркую, што значна на грамадскую думку, на эту стабільнасць, на беларускую ўладу, гэта не аказала вялікага ўплыву. Для гэтага ёсць пэўныя падставы. Першая, большасць нашых людзей слухаюць і глядзяць перадачы нашых сродкаў масавай інфармацыі. І заходзячы з таго, як аб гэтым там размова вядзецца, а там ўсё было запэўнена, што гэта ніякі не тэракт, што гэта злоснае хуліганства, і што не хвалюйцеся, што мы тут усіх хутка зловім, разбярэмся і вам усім пакажам, і прыкладна накажам, каб другім было, як кажуць, непавадна. У беларускам грамадстве гэта нейкіх незвычайных ілі актыўных меркаванняў, там думак, яно не набыло. Правда, з другога боку, калі пачалі весці следства па гэтым справах, то многія людзі апынуліся ў якасці падазроных, якім прапаноўвалася даць тлумачэнне, дзе яны былі, што яны рабілі ў гэты час, і таксама, каб яны пакінулі свае адбіткі пальцаў. Але большасць людзей спакойна да гэтага паставілася. Мне здаецца, што ў гэтым выпадку і праваахоўныя органы нейкую карысць з гэтага хочуць займець, як мага больш атрымаць адбіткі пальцаў у людзей, каб стварыць базу і па гэтай базе ўжо прыміраць і іншыя злачынствы, дзе ёсць адбіткі пальцаў.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бяруць удзел Мечыслаў Грыб і Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Костка, ви як оцінюєте політичний вплив вибуху 4 липня, як це повпливало на громадсько-політичну ситуацію в Україні? Ось во влада у початку була, здається, спокуса почати кампанію супроць опозиції, зв'язати її з цим вибухом, але потім вхопило розуму, каб не починати тут кампанію. Гаспадар Костка, як ви оцінюєте цю ситуацію?
Я так само лічу, что великого впливу это на громадско-політичне становище не казала. С самого початку, коли мене, до речі, Радіо Свобода брала інтерв'ю на конте опозиції, коли почали хапати, я сказав, что ніякая опозиція до гэтага дачынення не має, тому что гэта вельмі серйозная справа проведення такого мероприятия. Там таких людей, по крайней мере, я не ведаю, які б здольны были провести такое мероприятие. І спроба кинуть на опозицію, это была просто некая даже компрометирующая владу гульня. На авторитет влады это так само. Я не думаю, что мэты такое не стояло, поуплывать на авторитет, на имидж. Единое, кто подорвал свой имидж и вельми мощно, это спецслужба. Спецслужба, отказывая за попередження террористичной деятельности и все эти выбухи, которые отбылись, вот это, по крайней мере, 4, которые на слуху, это недопрацовка спецслужбы. И самое дивное, что справу, за кую отказывая спецслужба, повесили на МВД. Хотя МВД, милиция в этой ситуации спрацевала нормально. Она забеспечила парадок после выбуха, она забеспечила грамотную эвакуацию, не допустила паники. Гонор, годность и сумление генерала спецслужбы, який завалил певный керунок, повинна была жадобина примусить написать рапорт об отставке. Больше того, на пропанову главы державы занять еще больше высокую посаду, он дал сгоду. Это насторожило и удивляет.
Може, одним політичним наступством вибуху стала відставка секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і чистка силових структур від людей Шеймана. Не тільки білоруські спецслужби, але й самі сучасні, самі професійні спецслужби, такі як ФБР американські, ізраїльські спецслужби, не можуть предухилити сьогодні терористичний акт, на жаль. Тому тут на гэтым фоні такі вже обвинувачування в адрес білоруського КДБ, може, і не зовсім справедливе. А вот что тычется следства по справе выбуха. Может, вот тут проблема профессийности выявилась наших спецслужб, наших правоохранных органов. Подается, что оно все больше, это и следство набывает некие анекдотичные формы, перетворяется в некий фарс. Имкнение собрать отбитки пальцев во всего мужчинского населения Беларуси нагадывает хуже имитацию расследования, хуже спробу показать Лукашенко, какую великую працу провели правоохранные органы, чем реально. Раскрыццё гэтага злачынства. Гаспадар Грыб, як вам бачыцца ўзровень прафесіяналізму ў вядзенні гэтага следства?
С агульных звестак, якія вядомыя, хачу адзначыць, што быў зроблены вельмі вялікі ўціск на следчыя органы, якія займаліся гэтай справай. І тыя людзі, якія там працуюць, каб паказаць, што яны нешта робяць і робяць шмат, яны вельмі пашырылі межы пошукаў гэтага злачынца ці злачынца і пачалі займацца вот тым, аб чым вы казалі ў сваім пытанні. Раней казаў, што перш за ўсё трэба было б звернуцца да насельніцтва. І потім я почув, що до насельництва звернулися і навіть призначили некую награду за те, що дасть чоловік інформацію. Але виніків нема. А недавно я чув, що на Березінському заводі шкляним навіть рознарядку дали, щоб усі робочі мужчини віддали свої відбитки пальців. Тяжко сказати, що це приблизить органи для находки злочинства. Може, цей злочинець уже давно за мережою. Слідство йде незадовольняюче, уже амаль що худ. Полгода, а выніку нема.
Гаспадар Костка, як ви оцінюєте слідство, якое йде по справі о вибуху, які? Що воно демонструє? Професіоналізм чи бездапоможність?
Гэта справа ніколі не будзе раскрыта, па крайней меры, ў гэтых сучасных умовах. І все гэтыя намаганні на самай справе – это імітацыя. І тое, што міліцію заставляюць займацца гэтай справай, тое самае, што дзецкага педіатра заставляюць лячыць пацыентам зубы. Гэта павінна займацца спецслужба. І ўсё, што робіцца, гэта спроба паказаць, што нешта робіцца. Але мэты найти выканаўцаў і заказчыкаў такой мэты не праглядаецца. Вот чым справа.
У передачі удзельнічалі генерал-лейтенант міліції у адстаўцы Мячаслав Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вёў передачу Валер Карбалевіч. Шаноўныя слухачы,
Наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.